Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobro veče. U središtu pažnje danas o ovim temama. Evropska unija zvanično je dala zeleno svetlo Srbiji za otvaranje klastera 4. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti povodom aktualnih protesta i kompanije Rio Tinto, zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Prenos u 18 časova na našem programu. Stanje slobode medija u čitavom regionu je loše, ocenjuju učesnici regionalne konferencije gde su najveći problemi. Kako uskladiti poslovni angažman i roditeljstvo i može li se ublažiti međugeneracijski jaz, takođe su teme u središtu pažnje. Danas se bavimo i najaktuelnijim zbivanjima u svetu. Koje su crvene linije za Moskvu i Zapad u odnosu prema ukrajinskom pitanju? Kakvi su dometi razgovora predsjednika Vladimira Putina i Josefa Bajdena? Imali načina za smirivanje tenzija? Sve to moj kolega Nikola Denčić pitaće gosta emisije Stefana Gajića iz Instituta za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Ambasadori zemalja članica Evropske unije potvrdili su odluku da Srbija na međuvladinoj konferenciji 14. decembra otvori klaster 4 u pregovorima o članstvu, koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost i objedinjuje poglavlja o transportu, energetici, zaštiti životne sredine i klimatskim promenama. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da to pokazuje da je uvažen rad i trud naše zemlje u oblastima vladavine prava, pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Otklonjen je dvogodišnji zastoj u procesu evrointegracija, ocenjuju stručnjaci, pripremio Milenko Marković.
Slobodan Zečević ocenjuje da je otvaranjem klastera 4 probijen led i time su prevaziđeni problemi koji su nas sprečavali da brže napredujemo. Dodaje međutim da je Srbija očekivala više.
U okviru ovog klastera mi ćemo otvoriti 4 nova poglavlja. Naravno, da li je to ono što smo mi možda i očekivali, pa očekivali smo više u suštini. I Evropska komisija je očekivala više, jer Evropska komisija je predložila da se otvori još jedan klaster koji se odnosi na konkurentnost i rast. Tu smo mi već otvorili 5 poglavlja i još da smo otvorili taj klaster, otvorili bi dodatnih 3 poglavlja, znači imali bi ukupno 7 poglavlja otvorenih sada u decembru. Nažalost, Savet ministara Evropske unije očigledno se nije opredelio da nam odobri otvaranje još jednog klastera.
Zečević ipak smatra da je odluka o otvaranju klastera podstrek reformama, jer da to nije učinjeno moglo bi da se govori o ozbiljnom zastoju na evropskom putu. S obzirom da se radi o zelenoj agendi, to je prema njegovim rečima važno i za Srbiju i za Evropsku uniju.
Dolazi nova nemačka vlada gde će zeleni imati određenu ulogu. Sve veći i veći značaj se pridaje zaštiti životne sredine i verovatno i jedan od motiva Evropske unije bio da nam otvori taj klaster upravo insistiranje na zaštiti životne sredine.
Projekti zaštite životne sredine koje Srbija treba da realizuje, kao što su prerada otpadnih voda ili filteri na termoelektranama, su veoma skupi. Zbog toga predsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić upozorava da je takozvano ekološko poglavlje 27 u okviru 4. klastera jedno od najzahtevnijih.
Ekologija i ekološki problemi s kojima se suočava Srbija zahtevaju puno usaglašavanja sa evropskim standardima, što će se dešavati u toku narednih godina sve dok ne uspemo da zatvorimo to poglavlje. Dakle, prvo će se raditi na usaglašavanju i zakona i podzakonskih akata i u njihovom sprovođenju. Ne treba da zaboravimo da 2/3 od toga će se sprovoditi na lokalu.
Grubješić podsjeća da Evropska unija već finansira dosta ekoloških projekata u Srbiji. Ona očekuje da se ta podrška nastavi zajedno sa usaglašavanjem propisa koji regulišu tu oblast.
Stanje slobode medija u čitavom regionu je loše, a najveći problemi su verbalni i fizički napadi na novinare, autocenzura, ekonomski i politički pritisci i neregulisano medijsko tržište. Ocenili su učesnici regionalne konferencije koju je organizovalo Udruženje novinara Srbije u okviru projekta Pod pritiskom. Predstavnici novinarskih udruženja iz regiona založili su se za oštriju kaznenu politiku kada su u pitanju napadi na novinare, ali i adekvatnu radnopravnu zaštitu profesije. Ida Maričić.
Srpski novinari i mediji rade u atmosferi stalne borbe za opstanak, rekla je potpredsjednica UNSA Olivera Milošević. U poslednje vreme pojačani su pritisci na žene novinare, a beleže se i tužbe sa milionskim odštetnim zahtevima.
Zabrinjava takođe i ogromna medijska politizacija i polarizacija. Sve su učestali, rekla bih, brutalniji međusobni obračuni medija, što samo dodatno razjedinjuje medijsku zajednicu i, rekla bih, nažalost, ohrabruje sve one koji praktično ne žele neki napredak u sferi zaštite novinara.
Za predsjednika UNSA Živojina Rakočevića neprihvatljivo je da ubistva kolega novinara, kao što su ubistvo Dade Vujasinović, Milana Pantića, ostanu godinama nerešena. Posebno je teško, kaže, prihvatiti nedostatak informacija o ubistvu 19 medijskih radnika na Kosovu i Metohiji.
Sa presudom Ćuruviji mi smo ipak doživjeli jedan trenutak katarze i taj stepen slobode. To je vrlo važno i ja očekujem da ćemo nastaviti tu borbu i da ćemo istinom o tome šta se dogodilo našim kolegama zapravo imati taj trenutak pomaka u slobodama.
Član Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara Slobodan Radičević je, predstavljajući istraživanje Pod pritiskom, rekao da je u Srbiji prošle godine zabeleženo 107 napada na novinare, a u 2021. 74 napada.
U javnim tužilaštvima je tokom 2020. godine formirano 59 predmeta, dok je 31. oktobra 2021. formirano 66. Od ukupnog broja predmeta formiranih u prošloj i u ovoj godini do sada, doneto je 6 osuđujućih presuda, dok je od ukupnog broja predmeta iz 2021. 1/3 je do sada odbačena. Iako dva najveća novinarska udruženja, Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije, redovno beleže slučajeve represije nad novinarima, jedinstvena baza o napadima na novinar u Srbiji još uvek ne postoji.
Predsjednik Udruženja novinara BH Marko Divković naveo je da je situacija kada su u pitanju novinarske slobode u toj zemlji alarmantna.
Zašto je tako? Zato što protiv sebe imamo policiju, pravosuđe, politiku i prirodno podzemlje. Problem je što nikada ne znamo u kojoj mjeri i na kojim fazama se te četiri oblasti podudaraju.
Potpredsjednica Udruženja novinara Makedonije Filjana Koka kazala je da je stanje u toj državi još gore, jer ne samo da se slučajevi napada na novinare ne rešavaju, već se istrage i ne pokreću. Da ništa bolja situacija nije ni u Crnoj Gori, potvrdio je Tihomir Burzanović.
Kod nas se novinarima kad dođu na događaj prijeti ubistvom, prijeti se bacanjem u rijeku. Prosto čovjek se divi ljudima koji se bave novinarstvom, posebno istraživačkim novinarstvom. Medijska scena u Crnoj Gori je podijeljena do te mjere da se može reći da je medijska scena u Crnoj Gori potpuno razorena.
Potpredsjednik Društva novinara Slovenije Gašper Andrinek naglasio je da su novinari u njegovoj zemlji označeni kao nacionalna sramota koja širi virus. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko ocenio je da se novinari u Hrvatskoj tretiraju kao neprijatelji.
I mi živimo i radimo ovo gdje nas sa najviših instanci Republike Hrvatske ili s pojedinih vrhova Katoličke crkve se naziva slugama Sotona, protivnicima Hrvatske, krivi smo za sve. I onda se događa situacija koja je da su učestali verbalni napadi ili fizički.
Sa skupa je upućen apel da se napadi na novinare oštrije kažnjavaju, kao i da se uredi radno-pravno zakonodavstvo u oblasti medija.
Sedamnaest je časova 16 minuta, emisija U središtu pažnje, u nastavku o roditeljstvu i o međugeneracijskoj solidarnosti. Zaposlenim roditeljima u Srbiji na raspolaganju stoje različite mogućnosti za lakše usklađivanje profesionalnih obaveza i porodičnog života. Ipak, mnogi od načina koje bi država i poslodavci mogli da primenjuju još nisu usvojeni kao praksa. Porodične obaveze i dalje se tradicionalno vezuju za žene. Majke najčešće snose najveći deo organizacije kućnih poslova, obaveza oko dece, ali i poslovnog dela života. Na koji način uskladiti porodicu i posao čućemo od Jovane Obrenić.
Glumicu Tamaru Dragičević gledamo u brojnim TV serijama i predstavama u Ateljeu 212, gde radi kao stalni član pozorišta. Manje je poznato da je ona majka dvoje dece koja, poput mnogih žena, svakodnevno usklađuje obaveze oko porodice i specifičan posao kojim se bavi.
Mislim da je uspeh svake žene koja se bavi poslom koji voli, koja ima neku karijeru, kada se ostvari kao majka, da uspeva dobro da izbalansira između tog privatnog života i poslovnog. I mislim da samo ona žena koja u tome uspe na bilo koji način i kako god njoj odgovaralo, da je srećna i zadovoljna žena.
Na putu do zadovoljne žene u našem društvu mnogo je prepreka, ističe demografkinja Gordana Bjelobrk. Kaže da se porodične obaveze i dalje tradicionalno vezuju za žene, pa su majke najčešće te koje snose najveći deo organizacije. Takvu poziciju zaposlenih majki mogu da olakšaju njihovi poslodavci, smatra Gordana Bjelobrk.
Svakako, ako proces proizvodnje izabranog poslodavca to dozvoljava, jeste jedan od vidova fleksibilnog radnog vremena, rad od kuće za koji su zaposleni veoma zainteresovani. Takođe, klizno radno vreme je jedna od opcija koja se pokazala kao, koja se prepoznala od strane zaposlenih da im jako odgovara zbog tog fiksnog radnog vremena vrtića. Tako da ja sve više razmišljam, možda neke aktivnosti treba usmeriti da se roditeljima omogući klizno radno vreme i da usklade sa potrebima rada vrtića. S druge strane, treba razmišljati ipak i da vrtići pomere to radno vreme i pomogu nekako roditelje, tako roditeljima da usklade radne i porodične obaveze, tako da sa dve strane može se uticati, a to je jako bitan segment kod usklađivanja radnih i porodičnih obaveza.
Rodna nejednakost u privatnom životu i na poslovnom planu i dalje postoji. Jedan od podataka istraživanja Ministarstva za brigu o porodici i demografiju govori da je u periodu dok su deca bila vrtićkog uzrasta oko 70% očeva napredovalo na poslu, dok je to postiglo tek 30% majki, kaže pomoćnica ministra Aleksandra Čamagić.
Postoje naravno i pozitivni primjeri koji su uočeni, puno poslodavaca koje je prepoznalo tu potrebu da svom zaposlenom učini život na poslu bezbrižnijim u tom smislu da ga ne opterećuje porodični život dok radi i da zna da ima podršku poslodavca da se apsolutno posveti porodici i drago mi je da su i poslodavci izrazili i želju i spremnost da još dodatno napredite svoje mere. Takođe bitno je i to je takođe prepoznato da sve i zaposlene, a i poslodavce upoznamo sa pravima i obavezama, ali pre svega sa pravima koje aktualna zakonska rešenja im daju, kako bi u stvari mogli da negde na pravi način usklade te, sve, te dve sfere svog života i da traže sve ono što im po zakonu pripada i da se ne boje da to uradi.
Koautorka istraživanja jedinice lokalne samouprave i usklađivanje rada i roditeljstva Gordana Jordanovski ističe da u Srbiji tek svaka peta opština ili grad imaju definisane aktivnosti usmerene na pomoć porodicama sa malom decom, samohranim roditeljima ili mladim bračnim parovima koje zapošljavaju, a koje bi im omogućile bolje usklađivanje rada i roditeljstva. Demografi smatraju da je važno da država, lokalne samouprave i sami poslodavci u partnerskom odnosu sa zaposlenima nađu najefikasnije načine da stvore uslove za zadovoljne, a time i produktivnije zaposlene.
Nedovoljna usklađenost poslovnih i porodičnih obaveza, o čemu smo govorili, jedan je od uzroka nedovoljnog rađanja u Srbiji. Sve nas je manje, ali i sve smo stariji. U poslednjih 50 godina životni vek produžen je oko 10 godina. Prosečna starost u našoj zemlji je 43 godine, ali generacijski jaz se sve više produbljuje. Poruka je sa društvenog dijaloga međugeneracijska solidarnost. Tijana Sibinović.
Zbog sve većeg generacijskog jaza, potrebna nam je i veća međugeneracijska solidarnost. Pitali smo naše sugrađane šta misle, kome je razumevanje potrebnije, a ko je najdiskriminisaniji u društvu.
Mladi su lošim obrazovanjem, lošim položajem u društvu, zapošljavanje i tako dalje, a o penzionerima i ostalima da ne govorim. Mlađi pomažu starije i obrnuto, ali teško je to sve.
Stari, zato što imaju već iskustvo u tome, a mladi se tek uče.
Mlađi, pa zato što stari nekako živjeli su mnogo bolje od nas, na nas tek čeka neka budućnost, pa ne vidim da imamo.
Pa ne znam, ja mislim da nisu ni jedni.
Kako je vama?
Divno.
Diskriminacija na osnovu starosne dobi je u poslednjih 10 godina u samom vrhu po broju pritužbi, podsjeća poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Položaj starijih je global i kod nas kompleksan, u mnogim segmentima vrlo nepovoljan, naročito imajući u vidu ove savremene društvene vrednosti koje favorizuju mladost, brzinu, instant rešenja, svojevrsni kult mladosti. Dakle, u stvarnosti nemali broj starijih živi u siromaštvu ili u riziku da postanu siromašni ili neki su izloženi zlostavljanju, zanemarivanju, samozanemarivanju, nepoštovanju, marginalizaciji.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević ističe da beležimo trend produženja životnog veka, što je povoljan pokazatelj koji ukazuje na brigu o zdravlju nacije, ali također i da je udeo starijih u opštoj populaciji sve veći, što znači da nas ima sve manje. Ističe da je u praksi teško sprovesti međugeneracijsku solidarnost.
Ulaganje u ideje razvoja principa solidarnosti je u stvari ulaganje u našu budućnost, u budućnost građenja jednog solidarnog i zdravog društva međusobne pomoći.
Istraživanje koje je sproveo Crveni krst 2019. godine je pokazalo da 42% mladih i 58% starijih smatra da mladi veoma malo doprinose ekonomiji svoje zemlje, što potvrđuju podaci o sve kasnijem izlasku na tržište rada i zainteresovanost za volonterizam. Istraživanje je pokazalo i da 85% starijih smatra da deca treba da doprinesu svojim roditeljima u starijoj životnoj dobi.
17:24, emisija U središtu pažnje, na redu su reklame i muzika, a zatim o temi broj 1 u svetu, koje su crvene linije za Moskvu i Zapadu u odnosu na ukrajinsko pitanje. Gost emisije je Stefan Gajić iz Instituta za evropske studije, a domaćin u studiju bit će Nikola Denčić. Podsećam kako je najavljeno u 18 časova, javnosti će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom aktuelnih protesta i kompanije Rio Tinto, zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Obraćanje predsjednika direktno ćemo prenositi. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 6. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža ćureća krila 1 kg 199,99. Sveži ćevapi XXL 1,5 kg 549,99. Limun 1 kg 69,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu. Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo ma.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova.
A1 od tebe počinje.
Ove nedelje u Disu. Milka čokolada više vrsta 84,99. Limun kilogram 79,99. Dis, kupit ćeš više.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zoetropolis.
Razumem te.
Kasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj. Kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari. Bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 8. do 14. decembra. Svinjski vrat graničar, ma pakovanje kilogram 499,99. Šargarepa kilogram 39,99.
Vaš Gomeks.
Akcija!
Kuć, 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 kuć.
Dečko, ide jedno žuto kuće. Mislim da ću ubijestu.
Od autora kultnih filmova, Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića.
Priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Eko.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu današnje emisije. U središtu pažnje, tenzije između Zapada i Rusije, pre svega u vezi sa dešavanjima u Ukrajini. Moskva i NATO se međusobno optužuju za gomilanje trupa i naoružanja na granicama zemlje koju već 7 godina potresaju sukobi većeg ili manjeg intenziteta u Donbasu. Novoj eskalaciji, za sada diplomatskoj, prethodila je i migrantska kriza u Belorusiji, koju su Evropska unija i ostali zapadni saveznici proglasili hibridnim ratom. U pokušaju da se smire napetosti, juče su putem video veze razgovarali predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Odnosi velikih sila neminovno utiču na sve krajeve sveta, a o tome i ostalim temama koje smo pomenuli u uvodu, za naš program govori Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Stevane, za početak, jučerašnji razgovor Vladimira Putina i Josepha Bajdena, makar prema saopštenjima, protekao je u očekivanom tonu. Razmenjene su već poznate kritike jedne strane na račun druge. Koliko ovakvi razgovori u ovom trenutku zaista mogu da utiču na dešavanja u Ukrajini, koja je bila jedna od glavnih tema, ali i na promene trenutnih odnosa Vašingtona i Moskve s jedne i celokupnog NATO-a i Rusije s druge strane?
Pa ti razgovori su jako važni. I početak
se, da kažemo, ozbiljnih razgovora je bio u junu ove godine, kada su se dvojica predsednika susreli u Ženevi, a bilo je najavljeno da će i timovi obe zemlje nastaviti razgovore, što pretpostavljam da se i desilo iza isključenih kamera. Tako da, dešava se jedan jako čudan u suštini proces. Dakle, u poslednjih nekoliko meseci imali smo više Putinovih izjava u kome suštinski govori da ima dobar odnos sa Bajdenom i da imaju visok stepen razumevanja, dok u isto vreme odnosi Rusije i NATO-a nikada nisu bili na nižem nivou. Rusija je nedavno prekinula svu komunikaciju diplomatsku sa NATO-om i to meni govori o jednoj stvari koja po mom mišljenju se očigledno dešava, ali o njoj jako malo znamo jer imamo malo podataka. Čini mi se da su interesi NATO-a i Sjedinjenih Država zapravo u koliziji, ali da o tome jednostavno ne sme previše da se govori. Dakle, vi imate Sjedinjene Države koje zapravo suočene sa ogromnom moći Kine, su se već u potpunosti okrenule Obaminoj doktrini iz 2011. godine, odnosno suzbijanju Kine, ono što se hladnoratovskom terminologijom zove containment. Dakle, one pokušavaju da stvore koaliciju država koje se na Pacifiku graniče sa Kinom, tu su Južna Koreja, Japan, Vijetnam, Indonezija, Filipini, Australija, ali najvažnije im je možda Indija, koja je najveći regionalni takmac Kini. Tako da bi najlogičnije bilo približavanje Rusiji. Rusija, sa druge strane, je sve dublje i dublje ušla u integracije, kako vojne, tako i ekonomske i energetske sa Kinom, i suštinski ima potencijalno odličnu poziciju kao zemlja koja može da balansira između ove dve sile i da pokuša da bude neka vrsta posrednika. Ali ono što je čudno, to je ponašanje NATO-a. Dakle, NATO kao da se ništa nije dogodilo, vodi i dalje agresivnu politiku protiv Rusije. Dakle, što je u potpunoj suprotnosti sa nekim pozitivnim signalima iz Vašingtona prema Moskvi. NATO stalno podiže tenziju i retorika kako Stoltenberga, tako i drugih predstavnika NATO-a je vrlo ratoborna. Što meni govori o jednoj drugoj stvari, a to je da NATO prolazi kroz određenu vrstu krize postojanja. Predsednik Francuske, Emmanuel Macron, se na neki način vraća degolističkoj politici distance od NATO. On govori o tome da je NATO klinički mrtav, moždano mrtav, kako je već izjavio. Zatim stalno pominje, sve češće pominje mogućnost stvaranja evropskih vojnih snaga koje bi suštinski nasledile NATO. I što je najvažnije, on konkretno iznutra razbija NATO tako što stvara vojne saveze koje su potencijalno zapravo znače sukobljavanje pojedinih članica NATO-a. Nekih dva meseca je grčki parlament ratifikovao vojni savez sa Francuskom koji je veoma ozbiljan. Prema tom dokumentu, ukoliko neka treća snaga napadne jednu od ove dve države, ona druga je u obavezi da je brani. Što znači u praksi, iako to nije tako rečeno, ukoliko bi Turska napala Grčku, Francuska je u obavezi da je brani. Francuska i Turska su već praktično u proksi ratu, odnosno ratu preko posrednika u Libiji, gde je Francuska zajedno sa Rusijom praktično podržava vladu u Bengaziju, generala Haftara, dok Turska podržava vladu u Tripoliju. Grčka se obavezala također da će poslati trupe u Afriku, u oblast Sahela, dakle su već Francuzi počeli da povlače deo svojih trupa, dakle kao ispomoć Francuzima. Vrlo interesantni procesi. U isto vreme, praktično se interesi ukrajinske elite poklapaju sa interesima NATO-a. Zašto? Ukrajinska elita je svesna činjenice da je Ukrajina stravično izgubila geopolitičku moć završetkom Severnog toka 2 i Južnog toka. Tako da oni imaju dve opcije. Jedna je da ne priznaju da su pogrešili i da su zapravo izgubili, što bi značilo ulazak u rat sa Rusijom i jednu neslućenu tragediju, pre svega za Ukrajinu, ali i uopšte za Evropu. Ili da priznaju i da Ukrajina nastavi da tavori i verovatno da ide ka nekoj vrsti desolucije, što je takođe loša opcija. Dakle, u ovom trenutku i NATO i Ukrajina imaju zajednički interes, dakle, pre svega NATO interes je kohezija, da se procesi rastakanja nekako zaustave, jer treba imati na umu da je NATO postao jedna ogromna birokratska struktura. Zato i kažem, maltene odvojen organizam u odnosu na Sjedinjene Države, samo što je teško to razdvojiti i veliko je pitanje, to je ono što mi zapravo ne znamo, kakve se tu igre dešavaju, da li u samom Pentagonu postoji proamerički i pro-NATO lobby koji se sukobljavaju, šta se tu dešava, zaista ne znamo, jer Sjedinjene Države s jedne strane učestvuju u NATO vežbama koje su vrlo rizične u Crnom moru, nedaleko od obala Krima. Sjedinjene Države takođe su potpisale sa Grčkom opet produžetak i obnavljanje zapravo svojih vojnih baza u Grčkoj. Ranije je dakle bila praksa da Grčka svake godine produžava licencu, dok je sada taj rok produžen na 5 godina i za uzvrat Grčka očekuje da se Sjedinjene Države, dakle posebno, zabrinu o njenoj bezbednosti, što s jedne strane predstavlja pretnju za Tursku, tako da Sjedinjene Države s jedne strane ovom gradnjom baza prete Turskoj, ali sa druge strane, s obzirom da se radi o istočnom Mediteranu i da je Crno more jako blizu, to i Rusija može da protumači kao prednju. Tako da, čini mi se da nikada do sada u istoriji nismo imali toliko nepoznanica. Dakle, ranije smo znali ukoliko se dogodi neki sukob, manje više ko će biti na kojoj strani. Sada je jedna opšta konfuzija i postoje različiti interesi. Da skratim priču, NATO i Ukrajina imaju zajednički interes, a to je kohezija. I Ukrajina, odnosno njena elita, nema drugu opciju. Ona prosto jedini smisao postojanja vidi u konfrontaciji sa Rusijom, dok im je potpuno geopolitički značaj se smanjio zbog toga što više ne prolazi ruski gas kroz Ukrajinu do evropskog tržišta.
Koliko je u ovom trenutku moguće razrešiti sam unutrašnji sukob u Ukrajini koji i dovodi do ovakve situacije i napetosti, kao što smo rekli, pre svega između Rusije i NATO-a?
Pa mi smo već imali nekoliko puta ovu vrstu gomilanja trupa sa obe strane granica i to predstavlja jednu igru živaca. Ja mislim da je u interesu Sjedinjenih Država da se taj sukob ne dogodi. Ali opet kažem, previše je nepoznanica i previše je nekih faktora koji bi mogli da izazovu rat i praktično uvuku druge aktere bez njihove volje. Na taj način smo imali, evo, konkretan primjer je Prvi svjetski rat, kada Rusija i Nemačka nisu imale interes da direktno ratuju jedna protiv druge, ali je Austrija svojom politikom ultimatuma i konačno napadom na Srbiju praktično uvukla svog saveznika Nemačku, a Rusija je se našla Srbiji. Tako da, iako ove dve zemlje nisu imale interes da ratuju, Nemačka i Rusija, one su se našle u krvavom ratu. To je isto nešto što može da se dogodi Sjedinjenim Državama i Rusiji. Ja zaista mislim da Sjedinjene Države apsolutno nemaju želju da produblju ovaj konflikt, posebno što su njihovi interesi na Pacifiku, njihovi interesi su takođe sekundarno u Africi, gde će pokušati koliko je to moguće da uspore i da suzbiju tu kinesku i ekonomsku, pa je u suštini, zašto ne reći, i vojnu ekspanziju, i da se skoncentrišu na Severnu i Južnu Ameriku. Ali problem je u tome što oni mogu da se nađu nevoljno u sukobu zbog toga što se NATO nalazi u krizi, a kažem, NATO je velika birokratija, to su lepe plate, to su veliki interesi i industrijski i svaki drugi uključeni, tako da je na neki način Sjedinjene Države su možda i talac NATO u ovom trenutku, a da zapravo to ne smeju ni da priznaju, zato što bi to bila velika bruka na međunarodnom planu, ali mi vidimo da u samom NATO-u postoje ozbiljni problemi i da postoji unutrašnje grupisanje zemalja i stvaranje nekakvih podsaveza koje bi međusobno u nekom trenutku mogle da zarate. Grčka se ozbiljno priprema za rat, bez obzira što to ne znači da će ovaj u njega ući, ali Grčka je svesna da dolazi 2023. godina, ponovni izbori u Turskoj, istogodišnjica Lozanskog ugovora, imajući u vidu Erdoganovo zdravlje, kao i njegovu mesijansku ulogu, moguće je očekivati da će on želiti da uradi nešto spektakularno, posebno osokoljen pobedom leto 2020. godine Azerbejdžana nad Jermenskom nepriznatom republikom na Gornom Karabah. S jedne strane imamo to, s druge strane Turskoj su malo sečena krila ekonomski i pitanje da li to prenapredzanje ona može da izvede. Vidimo da je turska lira u slobodnom padu i da su ekonomski problemi ogromni, ali svakako napetost pre svega na istočnom Mediteranu i u istočnoj Evropi, praktično od Baltičkog mora do Crnog i Jadranskog mora je ogromna. U tom svetlu treba vidjeti i napetost u onome što se zove srpski prostor, dakle. Ali u svakom slučaju to su sve procesi koji su povezani i u bilo kojoj tački da se nešto dogodi, sve druge sile mogu biti uvučene. Dakle, da li to može da se desi na poljsko-beloruskoj granici, eventualno na granici neke od baltičkih zemalja sa Rusijom, možda na Crnom moru oko Krima ili opet kao 1914. godine na Balkanu, mi to ne možemo da znamo, ali svakako tenzije su visoke i ja mislim da je u interesu velikih sila deeskalacija, ali radi se o tome da ne postoje samo velike sile, imamo i druge centre moći koji su i finansijski i međunarodni i prosto uloga države više nije ista kao što je, kakva je bila u 19. krajem 19. i početkom 20. veka. I to zapravo i predstavlja opasnost, što mi ne znamo da li postoji mogućnost zapravo uvlačenja velikih sila u sukob zbog nekih trećih aktera.
Pomenuli ste dešavanje u Belorusiji i tu je NATO pokazao na neki način agresivan pristup, uz naravno Aleksandra Lukašenka optužen je i Vladimir Putin da je učestvovao u organizovanju dolaska velikog broja migranata koji pokušavaju da pređu na teritoriju Poljske, odnosno Evropske unije. Da li je i to možda pokazatelj želje da se uđe u neku vrstu direktnije konfrontacije sa Rusijom?
Pa vrlo moguće, mislim, Belorusija koja je suočena sa međunarodnim sankcijama očigledno jeste pribegla određenoj vrsti pritiska, ali kad pogledamo broj tih izbeglica, migranata, nazovite kako god, je neuporedivo manji u odnosu na brojeve koje smo imali 2015. godine tokom vrhunca migrantske krize, kada je Evropa rekla izbeglice su dobrodošle, refugees welcome. Poljaci su i tad i sad imali isti stav, da ne žele strance na svojoj teritoriji, tako da se oni tu nisu promenili, ali je promenjen stav i Evropske unije i NATO-a, gde sad imamo jednu vrlo ratobornu retoriku i ne postoji spremnost da se sa njihove strane reši ta humanitarna kriza. Tako da, da, to svakako jeste jedna od tačaka sporenja, jedna od tako tih gnojnih čireva koji mogu da puknu u nekom trenutku i da se zapravo preliju čak i u vojni sukob. Poljska, ne zaboravimo, je napravila program kojim zapravo duplira svoju armiju, svoje vojne kapacitete, svi se naoružavaju, je jednostavno, radi se o opštem stanju nesigurnosti. Ono naravno ima dublje korene, a to je praktično nepostojanje univerzalnog međunarodnog prava. Suštinski su dogovori iz Potsdama i Jalte i Ujedine nacije kakve poznajemo, da taj sistem međunarodnog prava je srušen 99. godine bombardovanjem, odnosno agresijom NATO-a bez odobrenja Saveta bezbednosti na Saveznu Republiku Jugoslaviju, i od tog trenutka mi živimo u jednom vrlo nesigurnom vremenu, a samo su se posledice toga više i više ukazivala i pukotine su postojale sve veće u vremenu koje je naišlo. Dakle, rat u Ukrajini se nije završio ni jednom trenutku, on je sada jednostavno rat niskog intenziteta, ali i dalje tamo ljudi ginu.
Stevane, da pokušamo da na neki način zaokružimo priču i vratimo se na perspektivu odnosa Moskve i Vašingtona, dakle, ako možemo uopšte da posmatramo odvojeno ono što se dešava između Rusije i NATO-a, a uzimajući u obzir jučerašnji razgovor Putina i Bajdena.
Ima jedan zanimljiv detalj, a to je da je Putin otvoreno tražio da se potpiše papir, ugovor kojim bi se NATO obavezao da se ne širi dalje na istok, dakle da se obnovi praktično dogovor Regana i Gorbačova, koji nikada nije bio ratifikovan, već je bio samo džentlmenski usmeni dogovor. Ali kada nemate posla sa džentlmenima, onda ni takvi dogovori ne važe. Zbigniew Brzezinski je jednom na pitanje rekao da su oni jednostavno prevarili Rusiju, we tricked you. I sad kao da je popio čašu ladne vode, jednostavno bez problema je tako nešto izgovorio. Rusija pokušava da nađe garancije. Sa druge strane, opet kažem, čini mi se da su Sjedinjene Države na neki način talac NATO-a, jer Blinken sam je rekao da NATO nije agresivni savez. Sad to je u suštini jedna vrlo naivna izjava i onako možda malo i komična, ali meni govori o tome da oni pokušavaju da nekako izbalansiraju, dakle da se ne stvori slika pukotine unutar NATO-a, zato što bi to bio još jedan veliki poraz i udarac za Ameriku, posebno posle sramnog povlačenja NATO-a iz Afganistana i posle vesti koje ne čujemo, to je da se u Iraku i Siriji zapravo dešavaju stalni napadi na američke konvoje, uglavnom šiitskih milicija, i treba očekivati da će oni povući verovatno i ovo malo snaga, što je, mislim, malo za američke uslove, malo snaga. Imamo u vidu da su sve vremena u Kuvajt poslali pola miliona vojnika odjednom, tako da u tom smislu ovo sada nije tolika sila, ali prosto oni pokušavaju da se skoncentrišu na regione koji su im zaista od vitalnog značaja, to su Pacifik, Afrika i Južna Amerika, ali im jednostavno prethodne obaveze i akteri, saveznici koji su u njih upleteni, jednostavno kao neke mušice ne daju da se time bave. Mi čak imamo, evo, kod nas na mikroplanu bošnjačko rukovodstvo i očekivalo da će sad Amerika žestoko da udari na Republiku Srpsku, da će izjave biti žestoke. To se nije dogodilo. Dakle, mi nemamo više pritisak na Republiku Srpsku koji je sličan onome iz prethodnih decenija, ali sa druge strane to ne znači da ne postoji potencijal sukoba, jer imamo vrlo ratoborne izjave bošnjačkog rukovodstva i naravno iza tu treba uvek videti Tursku, koja vuče konce iza scene, i naravno NATO. I zato mislim da se čak i na mikroplanu i na svim ovim delovima Evrope pa i šire istočnog Mediterana, gde vidimo potencijal za sukob, prelamaju zapravo ti neki, da kažem, šumovi između Vašingtona ili barem delova Vašingtona i Brisela. I zaista je teško predvideti šta se može dogoditi. Činjenica je da je situacija veoma ozbiljna i da početak sledeće godine može biti vrlo turbulentan, ali eto, ostaje nam da vidimo. Mislim da će u principu naredne dve godine biti veoma veoma nestabilne u svetlu ovih potencijalnih sukoba, kao i da su svi zaboravili na pandemiju. Dakle, ulozi na tom pokeraškom stolu su sve veći i veći, i mislim da je jako dobro da ima što više tih susreta i direktnih kontakata između ruskog i američkog predsjednika i uopšte kontakata rusko-američkih na najvišom nivou, pa i vojnom, zato što je to možda jedini način da se praktično sabotira da kažemo, stranka rata na zapadu. Dakle, taj, taj deo koji je dakle, i deo istočnoevropskih zemalja, pre svega Ukrajina, Poljska i Baltičke zemlje, ali i u samom Briselu, ta struja koja zapravo ide jednim samoubiloškim putem koji Evropu čitavu može da, da odvede u tragediju neslućenih razmera, i ne samo Evropu, već čitavu planetu.
Naravno, nadamo se da do sukoba neće doći i da će sve biti prevaziđeno na najbolji mogući način. Stevane, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Za naš program govorio je Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije.
Četiri i po minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Vlada Srbije odlučila je da iz skupštinske procedure povuče zakon o eksproprijaciji koji je parlamentu na ponovno odlučivanje vratio predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Vučić obratit će se javnosti povodom protesta i kompanije Rio Tinto, zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Obraćanje je zakazano za 18 časova. Prenos je na prvom programu Radio Beograda, a u Palati Srbija je moja koleginica Marina Bajić.
Obraćanje predsjednika najavljeno je za 18 časova i to će zapravo biti konferencija na koju su već stigli zainteresovani mediji. Kao što je poznato, predsjednik je najavio da će građane konačno obavestiti kakva je sudbina zakona o eksproprijaciji kao i zakona o referendumu. Međutim, u susret ovom obraćanju upravo su iz vlade stigla saopštenja koja se tiču ova dva dokumenta. Naime, vlada je donela odluku da se iz procedure povuče zakon o eksproprijaciji koji je Skupštini na ponovno odlučivanje vratio predsjednik Srbije. Kako je saopšteno iz vlade, bit će napravljena analiza da li su neophodne izmene i dopune zakona o eksproprijaciji i ukoliko se konstatuje da su promjene nužne, to će se učiniti uz širu javnu debatu u koju će biti uključena i stručna javnost i civilno društvo. Na istoj sednici vlada je predložila Narodnoj skupštini izmene i dopune zakona o referendumu, a glavna novina jeste da neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od 4 godine, kao i da skupština upravo u roku 4 godine neće moći da menja odluku koja je potvrđena na referendumu. Sada svi pretpostavljaju da ćemo upravo na ovoj konferenciji čuti detaljno obrazloženja o ovim stvarima od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a slušalci Radio Beograda moći će direktan prenos da prate od 18 časova.
Bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Očekujemo početak obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića, najavljen za 18 časova.